Areena.
Niin Erä-Allu ja Eräpeltsi, moi Eräpeltsi.
Moi.
Me ollaan samassa studiossa. Me puhutaan eräilystä, luonnosta, elämyksistä, erämaista.
Onko se ehkä jopa pikkusen punastunut?
Ehkä. Jännittää.
Ai
ja,
että.
Ja pelottaakin. Niin kuin Erä-Allu on vähän sellainen pelkuri tuo luonnos, mutta täytyy myöntää, mutta tässä nyt kauheasti luodaan sellaista niin kuin tarinaa Erä-Allun ympärille, että se olisi tosi rohkea ja
täytyy sanoa,
taitava.
Erä-Allulla itsellään on ollut kyllä ihan osuus tähän legendan syntymiseen, että,
niin. Siis onko se kuullut siitä, että mä oon saanut tämän nimen siitä, että mä sytytin märkiä noita puita, kun laitoin nuotion Lemmenjoella, Morgamojan pihassa, niin kahdella tulitikulla sai sen syttymään.
Mä oon kuullut, kun joku mun kaveri, ettei olisi ollut joku teidän työyhteisöstä, vasikoi, että täällä on nimi mainittu ja päätin kuunnella tarinan. Ja mä heti ihastuin tähän tarinankerronnalliseen tapaan, kun se tehtiin niin rauhassa. Kyseessähän oli siis tämmöinen antikliimaksi, että et saatiin siis nuotio syttymään, mikä on kai niin kuin retkeilyssä ja eräilyssä semmoinen aika perusjuttu.
Niin.
Mutta sä kerroit sen valtavan hienosti.
Ai,
siinä oli niin kuin, se oli hyvin väritetty ja se oli niin kuin lämmöllä kerrottu. Et mä nautin siitä kuuntelukokemuksesta valtavasti.
Ai, kiva. Joo. No mä nautin siitä, että siitä on tullut näin iso juttu, koska enhän ole yhtään eräilijä siis oikeasti.
Niin.
Mutta musta on nyt niin kuin sit kuoriutunut jonkinlainen eräilijä.
Siis muistan aikoinaan, kun tehtiin Yle X:ssä radio-ohjelmaa ja meidän tämmöinen kanavan kilpailupalkinto oli 6 purkkatyynyn pikkusetti, missä oli toisella puolella mun kuva ja toisella puolella Juuson kuva.
Mm.
Ja ne ei ollut edes ksylitoolipurkkaa.
Ai.
Ja samaan aikaan silloisella kaupallisella kanavalla Kiss FM:llä jaettiin aamun jostain Hilipati humppaa kilpailusta palkinnoksi Etelän matka.
Oho.
Ja meillä oli samaan aikaan kilpailu ja palkintona nämä 6 purkkatyynyä. Ja meidän piti niistä tehdä niin kuin valtavan seksikäs juttu, jotta se myi.
Siinä oli teidän kuvat.
Niin, tässä on vähän samaa.
Tässä on vähän samaa.
Hei, siis Etelän matka voit ostaa kaupasta, mutta voit ostaa Juuso ja Peltsipurkkaa niin, kaupasta et voi.
Ei voi. Niitä on mulla vielä muutama rasia jossain laatikon pohjalla jäljellä.
Arvo on varmaan jo hipoo taivaita.
Kyllä.
Maku kans hipoo varmaan taivaita.
Ne oli ihan järkyttäviä, varsinkin kun ne ei ollut ksylitoolia.
Joo.
Nyt kukaan syö muuta kuin ksylitoolipurkkaa.
Hei, Amerikassa syödään ja mulle naurettiin, kun mä annoin ksylitoolipurkkaa.
Miksi sulle naurettiin?
No kun sanoit, että niin, että kahden purasun jälkeen niin maku pois. Että mitä tämä tämmöinen purkka?
No ei ole niin sokerimakkaisikaan pitkä maku.
No hei, sitten löivät pöytään omaa sokeripurkkaansa ja mä niitä jäykytin ja sanoin, että kyllä
juicy fruit. Kaikki muistaa juicy fruit.
Kyllä. Jotain sitä osastoa se oli. Niin kyllä se maku kesti niille pitempään, mutta hampaat meni pilalle, että
niin,
siinäpä se.
Mutta oli siinä juicy fruitissa se levy. Sehän on ihan eri kuin toi tyyny.
Niin,
ja se pitää taivuttaa sillä suuntaan.
Kyllä.
Vau. Wow.
Onko se siis jollain muullakin tavalla eri kuin vaan muotonsa puolesta?
En mä muuta, siis tämmöinen suutuntuma oli vaan jotenkin hauskaa. Se ksylitoolimaailma ei ole semmoisiin levyihin lähtenyt ollenkaan.
Paljonko menee purkkaa eräreissulla? Syötkö?
Kyllä mulla on aina pussi mukana. Mä oon siis intohimoinen hampaista huolehtija, että mä pesen reissuillakin aamuin illoin hampaat ja syön purkkaa.
Hyvä.
En mä tiedä paljon. Pari tyynyä silloin tällä.
Näytä kerran hampaat. Joo, on ne hyvät. Kyllä siellä on välit puhdistettu.
Olisi voinut raudat olla kyllä pienenä tuolla alakerrassa.
Joo, sama juttu. Aivakos paiskattu suuhun.
Niin.
Hei, no tässä on nyt, niin kuin me ollaan viritelty tällaista jonkinlaista taistoa Erä-Allun ja Eräpeltsin välillä. Jo, me saatiin itse asiassa upea tunnari tälle kaikille. Pitäisiköhän laittaa se
enteriin.
Se on ihan meidän kuulijalta. Me ollaan kyllä kaikki siis kuulijat sekä myös koko tämä toimitus Erä-Allulu, siis myös luettuna, niin on puhuttu, että tästä tulee tänne Titanien taistelu.
Okay.
Joo.
Nyt kannattaa olla
varoilla. Tässä on tunnari tälle kaikille. Kiitos kuulija.
Eräjormien kaksintaistelussa tänään kohtaa Erä-Allu, Eräpeltsi. Kumpi vie voiton? Eräjormat.fi.
Kiitos tästä.
Siis Eräjormahan on nykyään Erä-Allu.
Niin on. Mutta siis nyt itse asiassa mä haluan tietää ja lähdetään nyt sitten suoraan asiaan. Jos mä sytytän märät puut parilla tulitikulla, niin mikä on se taito, mistä sut eräpiireissä tunnetaan, Peltsi?
Tunnettaisikin jostain tietystä taidosta. Kyllä mä aika usein saan kalan silloin, kun lähdetään kalastamaan. Semmoisestakin paikasta, mistä ei voi saada kaloja.
Oho.
Okei, vaikka olisi vesistö, jossa ei ole kalaa, niin sä saat sieltä silti.
Mä pystyn sieltäkin jopa.
Onko sulla mukana aina joku valmiiksi perkattu filee sieltä?
Vähän niin kuin Kekkosella aikoinaan, että sinne alle viedään.
Niin. Joo, okay. Siis nythän on tällä viikolla alkanut televisiosta ja Areenasta löytyy myös Peltsin toinen luontosarja. Ja siinä on ekas jaksossa, te olette pilkillä. Ja se vaikuttaa siltä, että mä en tiedä onko se tarkoituksen mukaan, onko se käsikirjoitettu, mutta et sä oot vähän niin kuin se kalastajien kunkku siinä, vaikka siinä on tämmöisiä tosi pitkään.
No se on kyllä, täytyy sanoa, että se on tuuria.
Okay.
Joo, meillähän oli siis Ville ja Aki, jotka on maan kovimpia raudun kalastajia ja Aki varsinkin harjuksen kalastajia. Niin kyllähän siinä, mutta siinä tuli myös vähän tämmöinen kilpailuasetelma.
Niin tuli, mä huomasin.
Ohi mennen. Mm-hmm. Kun musta kalastuksessa mä en tykkää kilpailla, mutta sitten tämmöinen niinku veljellinen asetelma. Eihän siellä oikeasti kukaan suutu, jos toinen saa isomman kalan tai hienomman. Päinvastoin. Mäkin olen käynyt kalastusoppaan ammattitutkinnon, niin sehän tarkoittaa sitä, että halutaan toiselle niitä elämyksiä. Ja nämä Aki ja Villehän on myös oppaita, että ne haluaa, niinku, että minä onnistun ja sitten mä taas haluan, että he onnistuu. Mm. Sitten TV-ohjelman kannalta ihan sama kumpi meistä onnistuu, koska se kaikki päätyy siihen samaan kameraan kuitenkin.
Niin, mutta onhan se tietysti sit hienoa, jos niinku odotusarvo on se, että nämä, jotka on tehnyt sitä ikänsä ja on ihan, joo, älyttömän taitavia, jääkin kakkoseksi sinne.
Niin, mutta se paljastaa just sen, että osa kalastuksesta perustuu tuuriin myös.
Mm. Ja mikä se sun salaisuus sitten siinä on, että sä saat yleensä sen kala?
Se on varmaan kärsivällisyys. Mä kalastan niin pitkään kuin annetaan. Mm. Että olen yleensä viimeinen, joka poistuu paikalta.
Mutta mä haluan muuten kysyä siitä pilkkimisestä, kun kiinnitin huomiota siis siihen. Mä en ole koskaan itse käynyt pilkillä, mutta se näytti jotenkin tässä Peltsin toinen luonto tässä ekas jaksossa niin tosi erilaiselta kuin mitä, jos mä katson niin kuin täällä etelässä, kun on jäät tullut ja pilkkiöitä on, niin ne istuu jonkun pienen jakkaran tai kylmälaukun päällä ja sitten pilkki. Te makasitte ja tuijotitte pää kiinni siinä avannossa niin, että vaan hupun reunat reunusti sitä avantoa ja sitten kyttäsitte sinne. Onko se joku, liittyykö näihin kaloihin tai miksi on erinäköistä?
Sitä kutsutaan näköpilkiksi.
Aha.
Eli etelässä vedet on yleensä sameita ja pilkitään ehkä vähän syvemmistä vesistä. Tuolla Tunturijärvellä pilkitään monesti hyvin matalasta, että jään alla, jää on ensinnäkin, se voi olla metrin puolitoista paksua. Sen alla voi olla 30 senttiä vettä ja sieltä saadaan isoja kaloja. Ja sitten kun sen pään tunkee siihen pilkkireikään niin, ettei sieltä pääse valo läpi, niin näkee sinne kristallinkirkkaaseen veteen. Näkee kaikki pohjan muodot ja näkee myös sen oman pilkin siellä ja näkee, kun sieltä lähestyy kala ja ottaa kiinni. Ja se on niin kuin se makea juttu siinä.
Joo, niin sitä oli myös kuvattu, tuossa oli hienon näköistä.
Et se on nimenomaan se juttu, näköpilkki. Et sitä ei voi etelässä tehdä, koska sinne jään alle ei näe.
Mm. Joo, se oli kyllä hienon näköistä. Siinä oli myös todellinen eräallu, katsoi sitä heti silleen, että vau, wow, ne makaa tuosta jonkun tuollaisten hylkeen nahkojen päällä. Ja
no poron taljojen päällä. Mutta sitten jos on tosi lämpimästi päällä vaatetta ja se poron talja siinä ja sitten semmoinen iso karvahattu ja huppu ja vähän termarissa kaakaota, niin kyllähän se on kivaa siinä pötkötellä. Sitten kun se huppu päässä, niin se tuuli ja viima ei edes tunnu. Ja siellä veden allahan on täysin hiljaista ja rauhallista. Mm. Siinä on kaksi maailmaa kohtaan.
Mutta hei, sitten toinen kysymys, mikä jäi mulle mietityttää tälle niin kuin eräallun näkökulmasta. Kovan luokan
tentti.
Niin on.
Niin miksi sulla ei ollut pilkkihaalaria?
Siksi, että mä oli rajallinen määrä ottaa vaatteita mukaan ja mä käytin tuommoisia ihan perustakkia ja housuja, että mä pystyin suorittamaan niin sanottua kerrospukeutumista.
No onko niin, että eikö pilkkihaalari ole niin mainensa veroinen?
On, se on paras, koska siellä ei paista rekkamiehen hymy koskaan. Ei ole siis selkä paljaana ikinä, että se on lämmin kaikkialta. Pilkkihaalari on todella hyvä. Mä käytän sitä muuten normaalisti, mutta noissa olosuhteissa, kun meidän piti tehdä kaikkea muutakin, eikä voinut ottaa koko vaatekaappia mukaan, niin mä päädyin toisenlaiseen ratkaisuun.
Mm. Miten muuten sun vaatekaappi on muuttunut sen jälkeen, kun Peltsistä tuli eräpeltsi?
Kyllä sieltä on se glitteriosasto vähän hävinnyt. En mä muista, milloin mä olisin käynyt joskus jossain trendikkäissä vaateliikkeissä ostamassa jotain niin kuin yökerhovaatetusta. Taisin yhden kauluspaidan ostaa pari vuotta sitten, kun pitää kerran vuodessa pitää pukua päällä, niin sen nostin. Mutta kyllä se aika lailla tuommoista metsien vaatetusta on.
Vaikkakin kyllä tämän päivän eräliikkeestä löytyy aika trendikkään näköistä eräkampetta.
Niin löytyy. Ja mä oon kuullut niin, että osa ihmisistä menee eräliikkeeseen, ostaa erävaatteet, mutta ne ei koskaan mene mihinkään luontoon. Ja sitten kun ne tulee seuraavan kerran sinne eräliikkeeseen, niin laittaa ne erävaatteet päälle. Tämmöinenkin.
Okei.
Joo, yksi kaveri, joka on yhdessä eräliikkeessä töissä, sanoi, että selkeästi niin kuin ihmiset pukeutuu sinne kauppaan eri tavalla.
Okei. Wow. Niin, no ehkä siellä on sellainen teki. Saman alan ihmiset.
Niin, niin voi olla. Niin, joo,
paine.
Niin voi kokea sen erähengen niin kuin sinne eräliikkeestä. Tarvitsee mennä metsään, voi niin kuin mennä eräilemään eräkauppaan.
Niin, siellä voi hiblata niitä hibble, asioita. Hibble. Niin. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta taas mä arvostan hirveästi semmoisia vaatteita, mitkä on kulkenut mun mukana pitkään. Mä en halua hankkia koko aikaa uutta. Mua ärsyttää, jos joku vaate on uusi ja kahisee. Mm-hmm. Mieluummin semmoinen, joka on ollut 15 vuotta matkassa ja ehkä vähän korjattu jostain ja siinä on kalan verta polvessa.
No,
ai sä et pese vaatteita sitten.
No välillä, mutta ei se veri oikein lähde.
Niin totta, niin. Kylmällä vedellä kuulemma.
Niin aja, niin okei. Okay.
Paremmin lähtee. Niin.
Kuuluuko niitä sitten pestäkään kalan niin. Veriä pois?
No ei hirveästi. Eikä myöskään siis noita, nähän on aivan koukussa noihin Merinovilla alusvaatteisiin, niin ei niitäkään nyt hirveän usein niin. Tarvitse pestä.
Tuulettaa ehkä.
Niin. Jos nyt on käynyt pitkällä lenkillä ja hikoillut raivokkaasti, niin ehkä silloin voi kalsarit pestä.
No, mites Peltsi, jos tässä nyt on ensimmäistä kertaa ihminen vaikka päättänyt lähteä talvi eräileen, se on kuitenkin vähän sitä kovemman luokan hommaa, että ollaan siellä pohjoisessa.
Se on muuten kovin. Se on kovin,
niin.
Kyllä.
Niin miten sä, minkälaisia ohjeita tai vinkkejä sä antaisit tämmöiselle niin kuin vielä aloittelevalle eräjormalle, joka on päättänyt lähteä oikeasti tunturiin tai muualle tekemään se oma kieppinsä ja nukkuu sitten siellä niin kuin taivasalla pakkasessa?
No noissahan, siis talvivaellus, se on retkeilyn kovin muoto. Ja siinä on myös tietysti eniten riskejä, koska puhutaan kylmästä. Ehkä kannattaa, jos ihan aluksi lähtee, niin ottaa joku kokenut kaveri mukaan ja sitten kokeilla sitä makuupussissa talvella yöpymistä vaikka kotipihalla.
Tai parvekkeilla.
Tai parvekkeilla. Tai jonkun lämpimän tilan vieressä, jos tulee ahdistus yöllä. Ja niistä kunnon varusteista aina jauhetaan, niin kyllä se niin on, että talvimakuupussi on eri kuin kesämakuupussi. Mulla taitaa olla kylmin, missä mä oon nukkunut, on 24 pakkasta makuupussissa. Ja mä nukuin kuitenkin, sanotaan, tuommoiset 6-7 tunnin yhtäjaksoset unet. Niin on se ihan kohtuullisen lämmin täytynyt sitten olla. Sitten tuli jo aamulla keski-ikä ja rakko vastaan, että se ehkä mut herätti.
Niin just. Mutta ei ollut mitään niinku kaminaa tai tulisia vieressä pitämässä.
Eikä niitä yleensä olekaan, koska ei kukaan jaksa sitten aamulla ruveta pitämään yllä mitään kipinävahteja pitämään. Että joskus, jos on joku puolijoukkueteltta tai kaminallinen teltta, missä on oltu, niin kyllä se sitten muuttuu se lämpötila, kun se kamina sammuu.
Koettu on.
Tästä muuten sitten tästäkin näkee tuossa sarjassa, kun te olette taivasalla ja pertymässä. Ja et ole, sä, mut yksin et ole.
Joo, en yksin. Että kyllähän toi Korhosen Juha kuvaaja on kuin paita ja se toinen, että kyllä me sen kanssa yleensä kaikki tehdään, koska silloin yöllähän voi tapahtua jotain semmoista, mikä pitäisi dokumentoida. Mm.
Yle Puhe.
Erähenkisiä ihmisiä studiossa ainakin 2 kappaletta. Mm-hmm. Anna ja Juhani eivät ole
no ei,
näitä.
Ei. Mäkin vietin lapsuuden niin kuin marjankeruu eräily oli siinä. Mulla tuli vähän niin kuin täyteen se jotenkin toi jängällä polkeminen. Niin, ehkä tässä myöhemmässä iässä se eksotiikka alkaa sitten paljastua ehkä semmoinen romantiikka. Mutta se oli kyllä sellaista hommaa, että voi herranjestas. Syöpäläisten kanssa taistella. ei pysty. Ja jängän polkeminen ja niiden helkkarihillojen ettiminen. Ja niistä ei saanut puhua ja se oli kauhean, siinä oli kaikenlaista tällaista kummallista. Niin. Mutta sain mä ensimmäiset rummut niillä puolet rumpujen niin kuin, tavallaan.
Ai niillä marjanpoimintarahoilla.
Niin, kyllä se oli hyvä silleen.
Mahtavaa.
Niin kuin, joo. Ja sitten myöskin noita aurauskeppejä hakkasin tuolla tielaitokselle tämmöisiä pajuja.
Onko, mitä rummuille kuuluu nykyään?
Ne on myyty.
Okei, mutta osaat soittaa.
Niin. On, siis mulla on useampia rumpuja tullut sen jälkeen. Että, mutta
sä niin et kuulu hänen sähkörumpu. Imitaatio. Haluaisitko kuulla sen?
Haluan tietenkin.
No niin, voiko sä Juhani?
Toi on kyllä kova.
Eikö se?
Vähän huono oli mun mielestä.
No aamukankeutta.
Niin joo.
Mutta tiedätkö mitä? Ei kaikkien tarvitse ollakaan eräihmisiä. Mä oon huomannut, että joillain tämmöisillä, jotka on tosi kovia metsänkulkijoita, niin niillä on taipumus jotenkin olettaa, että kaikkien muidenkin pitäisi sitten olla. Että on joku kovuuden merkki, että mitä pidempään osaa olla paskasena metsässä. Ei tarvii olla. Saa olla, jos haluaa, mutta sä oot, Juhani, ihan yhtä hyvä ihminen kuin minäkin.
Mä tiedän sen. Välillä jopa vähän parempi, mutta niin. Se on vähän katsojan silmissä. Niin. Mutta me ollaan saatu kuulijoita
niin viestiä. Niin ollaan. Ennen kuin me mennään sen pidemmälle, niin kuullaan nämä tärkeät viestit. Ensinnäkin siis täällä tuli kysymys, että monellako tikulla peltsi saa tehtyä tulet?
No kolmella.
Mm-hmm. Kyllä, kolmella. Tälle kuulijalle on jo vastattu tämä, koska me kysyttiin sitä tuon biisin aikana ja hän sanoi, no ihan hyvin sekin. Yleensä pelkkä peltsin katse saa syttymään. Oho, ja ajattelin, oho, että hän sytyttäisi nuotionkin vain tuijottamalla sitä pitkään.
Riittääkö kärsivällisyys siihen? Sanoit, että kalahommissa tarvitaan kärsivällisyys.
Niin, no, siinä mennään kyllä jo vähän siihen harmaalle alueelle.
Sitten tänne tuli ääniviesti. No aina kivoja. Kysymys. Kuuluu näin.
Huomenta, peltsi. Mistä löytyy sellaisia jo kokeneita retkeilijä ihmisiä, jotka suostuisi ottaa tällaisen kokemattoman kaverin mukaan? Mistä sellaisia kannattaa lähteä kyselemään?
Mä olen joskus tästä sukupuolista, kun puhutaan, niin olen kuullut eräältä naishenkilöltä, että hän haluaisi nimenomaan ensimmäisille retkilleen, että ne olisivat muita naisia, jotka lähtevät hänen kanssaan. Että ei ehkä semmoiseen ukkoporukkaan, tämä henkilö. Semmoinen kuin outdoor-siskot, sillä kun etsii, niin löytyy siis tämmöisiä yhteisöitä, missä on nimenomaan naisporukoita, jotka kerää erilaisia retkikavereita erilaisille reissuille. Ja sitten tietysti Facebookissahan on kaiken maailman retkiaiheisia sivuja, retkipaikkaa ja vaikka mitä. Että kyllä niitä on. Siis se outdoor-siskot oli musta aika makea, että siellä oli juuri niin kuin moi, mä olen lähdössä sinne ja sinne, lähteekö joku mukaan. Sitten joku laittaa viestin, mä voin lähteä ja sitten sovitaan ja lähdetään.
Aika kiva.
Joo, koska toimii näköjään Facebookissa ja sitten heillä on omat sivut sitten ja oli tämmöisiä eri tapahtumia, mitä heillä on tapahtumakalenteri täällä kanssa.
Niin, tämä johtuu siis siitä, että hyvin monella, voi olla, että on yksinäisiä miehiäkin, jotka haluaisivat matkaseuraa, mutta ainakin mä jotenkin ymmärrän sen niin, että äijillä on ne omat kaverinsa. Ja sitten toki semmoisiakin löytyy, että mä oon lähdössä sinne, lähteekö joku mukaan.
Ja siis mun on sanottava, että kun eräalu lähti sinne Lemmenjoelle ystävän kanssa, jolla oli ihan yhtä paljon eräkokemusta kuin mullakin, ja me niin kuin vaan päätettiin haastaa itsemme ja mennä ekaa kertaa autiotupiin ja kävellä se sinällään kyllä hyvin merkitty reitti ja kaikki, niin, se oli niin. Sellainen helppo reissu, niin myös siellä matkan varrella tuli vastaan tosi paljon ihmisiä, jotka oli pitkään vaikka monet vuodet käynyt Lemmenjoella vaeltamassa, ja niillä oli tosi paljon kerrottavaa ja vinkkejä, ja ehkä jopa niinku sellainen mahdollinen ystävyyskin voisi olla siinä kohtaa, että vaihtaa numeroita, että itse mennä jonnekin vaan, ja sitten sielläkin nähdä ihmisiä.
Ja sitten yksi hyvä keino on ottaa toinen ensimmäistä kertaa menevä, ja lähteä sen kanssa kahdestaan, niin kaksi keltanokkaa menee, kunhan sen tekee niinku varovasti, mutta se semmoinen itse oppiminen ja kantapään kautta asioiden omaksuminen, niin sekin on siistiä.
Sepä. Joo.
Että jos lähtee heti jonkun laskuvarjon jääkärin kanssa tai eräallun kanssa,
niin.
Jonkun tosi kokeneen kanssa, niin sitten se kokenut helposti tekee sen kaiken työn. Jos ollaan esimerkiksi talvivaelluksella, niin semmoinen, joka on tosi kokenut, niin se tietää tasan tarkkaan, miten asiat tehdään. Sitten se kokematon katsoo vaan, aha, se meni noin, joo. Se, että olisi kaksi kokematonta, niin ne itse pähkäilisi, että miten se kahvi nyt tässä aamulla keitetäänkään.
No mutta siis kiinnostaa tietysti nyt ihan hirveästi, että miten peltsi susta tuli eräpeltsi, miten se vaihtui se glitterpeltsi, minkä sä noiden vaatteiden yhteydessä mainitsit. Niin
mä oon siis kasvanut hyvin metsäisellä omakotitalopihalla. Mun isä ja äiti ei ollut mitään varsinaisia puutarhahoitajia. Kiitos siitä heille. Mm-hmm. Sama meidän kesämökki tuossa Vihdissä, ihan hirveä ryteikkö. Et mä oon kyllä niin kuin koko ikäni ollut enemmän tai vähemmän metsässä, vaikka helsinkiläinen onkin. Ja sitten varmaan toi kalastus ja se metsässä pyöräily, niin oli ehkä ne, mikä on, kyllä sen glittervaiheen ja sen DJ-vaiheen aikana, niin koko ajan eli semmoinen. Oli kiva lähteä lomalla kalastamaan ja mettään. Et kyllä se kyti siellä.
Mutta siis muistaakseni joku hetken, että sä olisit oikein ollut silleen, että vitsi, tämä on maailman siistein, että nyt mä tuun tänne aina uudestaan.
Muistan paljon, siis ne on ehkä ollut nyt sittemmin.
Joo.
Ja sitten siellä välillä aina haaveilee tosi pitkään, että pääsisi johonkin. Sitten kun sinne pääsee, niin sitten huomaa, että aina on tämä nyt kivaa, mutta ei tämä nyt niin ihmeellistä ollut. Tämä olikin sitä aika arkista olla kuitenkin täällä. Mm. Mutta se, että miten mä noihin töihin päädyin, niin sehän johtui yksinkertaisesti siitä, että Yle X:n studiossa totesin jossain kohtaa, että ei saakeli, mä oon nyt tähän nuudeli-kalapuikkoelämään ja tähän opintotukiasioihin ja Britney Spearsiin pikkusen kyllästynyt. Nyt jotain muuta.
Joo. Eikö sulle maksettu palkkaa?
Maksettiin.
Kuulostaa vähän siltä, että mä opintotuolle täällä teen helkkarin radiota.
No palkkaa. Niin. Maksettiin, mutta siis se ihan puhtaasti, että nyt jotain muuta ja yksi sähköposti riitti, niin mä huomasin sitten olevani tuolla käsivarressa perhovavan ja maastopyörän kanssa.
Mm. Mikä on muuten sellainen erätarina, mistä kerrot esimerkiksi sun lapsille kotona, että silloin kun mä olin siellä ja tapahtui näin, joku pelottava.
Kun mä istun nojatuolissa piipun kanssa.
Niin, joku pelottava. Tai sellainen, missä sulla on tullut itku, kun sä oot ollut niin vaikuttunut.
No tämähän on se mun ongelma, kun mulla ei tuu itku.
Ei ole totta. Ei, kato, kun me ollaan puhtaat hampaat, mutta ei itke.
Niin.
Ei. Siinä on joku epäilyttävä yhteys sun mielestä.
Kun siis Korhosen Juha kuvaaja on sitä mieltä vankasti, että jotta me saataisiin näille mun ohjelmille päästäisi edes Kultainen Venla ehdokkaaksi, niin mun pitäisi itkeä niin kuin Arman tekee. Arman saa Venlan ja Arman itkee.
Ai se on niin. Se salaisuus, joo.
Että me ollaan kaiken näköistä yritetty savua silmään aivan hemmetisti. Mutta kun mulle ei tule, siis kyllähän minäkin liikutun, en mä ole mikään niin kuin rautahermo. Mäkin liikutun, mutta se kyynel, että mä niin kuin itke siitä, että joku mänty on kivan näköinen. Vaikka ehkä pitäisi. Mulle tulee semmoisia niin kuin, tulee tiedätkö se semmoinen pieni reaktio tuolla nenässä semmoinen, että voisi tulla itku, mutta ei tuu.
Niin sä rupeat ajattelemaan ehkä sitä liikaa.
Niin, ja sekin tulee yleensä silloin harvoin, kun on rapula. Ja sitten niin, näkee jotain hienoa, se semmoinen rapula herkistyminen.
No mitä sulla on muuten taskumatissa, nyt kun tästä tuli puhetta?
Fireballia.
Oikeasti.
Mikä on. Se on myös?
No, semmoinen
ikivääri juoma tai joku niin, tämmöinen kaneli ikivääri shotti.
Semmoinen likööri, mikä on aika tulista.
Se on jännä juttu, koska eka kerta kun mä törmäsin Fireballiin, taisi olla tuolla Lontoossa jossain pubi- tai klubi-ympäristössä ja sellaiset tosi vähäpukeiset miehet ja naiset niitä niin toi semmoisissa vähän melkein joku sain pupupuvuissa ja silleen oli vähän semmoisia samoja vereihin.
Puhutko nyt noista meidän kuvauksista?
niin, kyllä. Siellä on varmaan ollut sama meininki. Niin jotenkin on jännä assosioida se siihen, että itse asiassa eräpeltsiltä löytyy siis taskumatista samaa juomaa, koska...
Joo, se on tuon kuvaaja Juhan taskumatti, mikä on päällystetty hauennahalla.
Okei, no niin.
Mutta meidän alkoholin kulutushan noilla matkoilla menee niin, että jos kaljaa jaksetaan yksi tai kaksi tölkkiä rehata johonkin mukaan, niin ok, harvemmin jaksetaan. Sitten meillä on se yksi taskumatti tai yksi tuommoinen 4 desin liköripullo, mikä me sitten noin viikon jälkeen, kun siellä on rymytty, juodaan raivokkaasti puokkiin. Sillä tavalla niin kuin vartissa, niin kuin napakasti.
Niin, kyllä.
Sitten siitä tulee 15-20 minuutin semmoinen pieni niin kuin pöhnää muistuttava, mikä on sekoitus väsymystä ja likaa ja kaikkea. Mm. 15 minuuttia kestää semmoinen pieni rentoolo ja sitten se loppuu. Sitten se on niin kuin siinä.
Tuleeko paha olo sen jälkeen?
Ei missään tapauksessa. Okay. Se on ihan vaan semmoinen pieni, että niskat vähän rentoutuu.
Selvä. Tämän jutun sä kerrot sun lapsille sillä kiikkustulossa. Mikä muu on jäänyt semmoinen, oikeasti sellainen, joka on niin kuin vaikuttanut? Sä oot tehnyt useita kausia kuitenkin eräohjelmaa, niin onko joku sellainen, joka on... niin kuin räjäyttänyt päin, vaikka ei itku tullutkaan, mutta ihokarvat nousi pystyyn.
No on, siis karhun näkeminen oli tietysti sellainen, se oli muuten kanssa siellä Lemmenjoen suunnalla, Hammastunturin erämaassa nähtiin karhu, niin se oli kyllä semmoinen aika vaikuttava kokemus, ja me sitä 400 metrin päästä katsottiin siis puolisen tuntia, kun se temus jotain seuraavana päivänä, kun mentiin katsomaan, niin sehän oli tappanut hirven sinne.
Okei. Okay.
Se karhu ja se oli 2 poikastakin ja sitten se loppui siihen, että se karhu nosti poroaitaa tällä tavalla tassulla ja ne pennut meni sieltä ali ja sitten se hyppäsi itse yli ja katosi sinne. Se on kieltämättä ollut semmoinen. Tämähän tapahtui jo siis.
Ihan sattumalta tapahtui. Oliko semmoinen tilanne, että te oikein hakemalla haitte?
Me haettiin hirviä. Me oltiin niin kuin hirvijahdissa ja ihmeteltiin, että miksi ei ole hirviä niissä paikoissa, missä yleensä pitäisi olla. Sitten korpithan paljastaa, että jos korppeja raakkuu jossain parvi, niin ne ei tee sitä huvikseen. Että siellä täytyy olla jotain. Sitten me tultiin myöhemmin uudestaan katsomaan sitä paikkaa ison suon laidalla ja mä katsoin, että jotain tuolla liikkuu. Ja sitten katsoin kiikareilla, että ei saakeli, se on karhu. Se on kyllä semmoinen, koska nämä suurpedot puhuttaa paljon ja osa niitä näkee. Mä tunnen ihmisiä, jotka on 50 vuotta kulkenut ympäri metsiä paljon, huomattavasti enemmän kuin minä, eivätkä ole koskaan nähnyt. Se on niin kuin kans aika tuuripeliä. Mm.
No tässä uudessa Peltsin toinen luonto, toinen kausi, niin jakso numero 4, suden jäljillä. Pääsitkö noin lähelle tai kasvatusten pahamaineisen suden kanssa?
Nyt jos mä sanon, niin mä paljastan sitten niille, ketkä ei ole nähnyt.
Niinpä.
No nyt tulee sitten paljastusvaroitus. Me päästiin sen verran lähelle, että me kuultiin suden varoitushaukku. Semmoinen
Onko se kähe? Joku puto nauraisi.
Tuommoinen kuului siis metsässä ja Haatajan Antti, joka meillä oli tietokirjailija, joka oli mukana, niin tunnisti sen suden varoitushaukuksi. Eli se varotti jostain. Mehän ei tiedä, varottiko se meistä vai jostain toisesta eläimestä, mutta se saatiin, niin kuin kuultiin, mutta ei nähty. Et sitten mä nauroin sitä, kun kaverin äiti menee poimimaan puolukoita samana kesänä ja sitten se kävelee metsäautotiellä ja 5 sutta jolkottaa siitä. Ohi. Klop, 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 klop. Sitten me kykitään tuolla kuhmolaisella suolla hyttysten syötävänä viikko eikä nähdä.
Niinpä.
Että tuossa ohjelmassa me käytiin myös tuommoisessa kuvauskojussa ja siellä tietysti sitten nähtiin susia, karhuja, ahmoja niin kuin ihan loputtomiin asti.
Mikä se suhtautuminen sulla on näihin suurpetoihin, kun ne tuntuu jakavan näitä mielipiteitä ympäri Suomen maata?
Nehän on mitä hienoimpia luonnonolioita ja kuuluu kaikki sinne suomalaiseen luontoon, että susi, se on varmasti nyt se, mikä on vahvasti politisoitunut ja mistä kiistellään. Ja se suomalainen susikeskusteluhan on aivan ruokotonta. Että se on ala-arvosta se, miten sitä keskustelua käydään. Siinä on niin vahvat ne tunteet ja se kaikki homma, mitä siinä on pelissä. Että se ei ole niin kuin järjissään se keskustelu.
Mistä toi johtuu? Mä oon aina miettinyt, että onko se nämä vanhat sadut vai jotkut sukupolvikokemukset vai mistä helkkarista tämä viha johtuu?
Niin kyllähän siihen varmaan suteen liittyy kaiken näköistä vanhaa taikauskoa. Niin. Ne on jostain syystä alkaneet levittäytyä ja ovat tulleet ihmisten pihoille. Maaseudulla, susialueella olevat ihmiset pelkää, eivät luota viranomaisiin. Jos luonnonvarakeskus sanoo, että Suomessa on 300 sutta, niin metsästäjäporukka voi sanoa, että niitä on 500 ja sitten paikallisen Esson parlamentti sanoo, että niitä on 1200 ainakin. Sitten se, että jokainen raportoi jokaisen jäljen johonkin Facebook-ryhmään, niin tulee se sosiaalisen median hämäys, että nyt niitä olisi ihan kuin niitä kuhisit joka paikka täynnä. Et se on, ja sitten kun niitä ei saa metsästää ollenkaan, kun se kannan koko on sen verran pieni edelleen, että se ei täytä sitä suojelutason määrää, minkä luonnonsuojelu- ja tutkimusporukka on määritellyt. Siinä on paljon niin kuin tulehdusarkaa, että olen yrittänyt asiaa selittää juuri näin, että en ole puolesta enkä vastaan. Mutta eläimenähän, siis jos puhutaan puhtaasti siitä, niin susihan on vain eläin, joka yrittää elää elämänsä ja kasvattaa jälkeläisiä ja syöttää niitä. Ei se ole mikään sen pahempi eliö kuin mikään muukaan.
Niin, ja varmaan kannattaa muistaa se, että oliko 1800-luvulla viimeksi raportoitu tapaus, kun susi on käynyt ihmisen kimppuun.
Niin, ja sitten toisaalta taas haluaisi sen ihmisen pelonkin ymmärtää, että jos pienet koululaiset pitää pimeällä metsätiellä lähettää ja sitten pelolaidassa 2 silmää vaan, niin lähetäpä itse oma sydänkäpysesi sinne. Tässä on niin kuin monta puolta. Mm.
Hei, mutta tämä uusi ohjelma, siis Peltsin toinen luonto, on Areenassa jo koko kausi.
Koko kausi.
Ja sitten maanantaina tuli eka jakso telkkarista. Itse asiassa tänään 12.15 tulee uusinta tuosta kyseisestä TV2:lta, että voi heti niin kuin tässä puheen aamun ja aktin jälkeen niin virittäytyä sitten television ääreen. Mutta miksi sä halusit nyt tehdä, sä oot tehnyt ihan hirveän määrän erilaisia luonto-ohjelmia, siis niitä on aivan valtavasti, mutta miksi tämä oli tärkeä tehdä?
No tämä oli sen takia, että tämä on hyvin yksinkertainen selitys, kun me tehtiin se eka kausi 6 jaksoa ja sitten ruvettiin suunnittelemaan seuraavaa, niin mä sanoin, että onko nyt järkeä vaihtaa taas nimeä ja sitten mä menen taas sinne mettään Juhan kanssa.
Hyvä, että sä tajusit niin sen.
Sanoit, että me voidaan sitten tehdä kakkoskausi, että kun on tehty Lappia ja Erätuulilla ja Kova vuosi ja kaiken näköisesti, niin tätä nyt tehdä kakkoskausi. Että ei tarvii sitä prosessia, että istutaan, ideoidaan, heittäkää kaikki hyvätkin ideat, mitään huonoja ideoita. Ei, jos sitten tulee joku nimi, sitten seuraava palaveri, sitten taas vedetään läskiksi ja uusiksi ja sitten on edelleen se sama ohjelma. Mm. Tehdään nyt samalla nimellä eri kohteet ja ihmiset ja tarinathan meiltä ei tästä maasta eikä naapurimaista lopu ihan heti.
Mm. niinpä. Mutta tässä kuitenkin tätä sarjaa tehdessä, niin myös sä halusit huomioida sen, että luonto oikeasti muuttuu.
Joo, koska se on noilla matkoilla huomattu, että muutosta tapahtuu. Talvien epävakaistuminen on varmaan se yksi, minkä niin kuin hiihtäjä jumalaisena, niin kuin hiihtoa rakastavana ihmisenä on huomannut.
Eli ihan niin kuin tässä nyt sun tämän luontoerapeltsin aikana sä oot huomannut sen, että talvet muuttuu.
Niin, talvista on tullut siis hyvin epävakaisia. Täällä etelässä sen huomaa kaikista konkreettisimmin, mutta kyllä tuolla pohjoisessakin niin talven luonne on muuttunut. Ja sitten sitä on tietysti herännyt ikään kuin turvaamaan niitä omia harrastus- ja niitä mahdollisuuksia, mitä eniten rakastaa.
Mm. Niin, mekin ollaan puheen aamussa puhuttu muun muassa Tenojoen näiden kyttyrälohien tulosta tai Tenojokeen, jotka on näitä Tyynemeren lohia, joita on sitten viljelty käsittääkseni ihan Neuvostoliitossa tai Venäjällä
niin
pitkään.
Sieltä Kuolanniemimaalta. Niin,
ne on niin vaeltanut sitten Tenojokeen ja ikään kuin tukehduttanut sitten ne luontaisten lohien paikat ja muuta vastaavaa. Sekä siinä lähistöllä myöskin Inarijärven kaikki tämmöiset mikromuoviongelmat ensimmäistä kertaa on löytynyt sieltäkin aika runsain määrinkin mikromuovia. Niin, minkälaisia ajatuksia nämä uutisoinnit herättää sinussa?
No aika synkkiä, että kyllä me ihmiset ollaan onnistuttu kyllä tuhoamaan aika totaalisesti tota luontoa. Et osa ihmisen tuhoamisestahan on perustuu meidän tarpeeseen. Eli kun kaikilla pitää olla sähköauto sitä pitää louhia jostain sitä tavaraa, kun kaikkea ei pitää olla. Mut sit on just
tai fleesepusakka tai joku
niin,
muu vastaan.
Mutta sitten on se saastutuspuoli, joka on vaan ihan sitä välinpitämättömyyttä. Just tämä niinku mikromuovin päätyminen eri vesistöihin, niin sehän johtuu osittain siitä, että ihminen on toimintatavoillaan vaan tehnyt niinku hölmöyksiä. Ja se on huolestuttavaa, kun tuo luonto tuhoutuu, kun se ei sitten palaudu ollenkaan. Tuosta Itämerestä hän on puhuttu paljon ja senkin eteen tehdään koko ajan töitä. Mutta
sekin on yhden sarjan Tom Nylundin kanssa tehnyt siihen.
Niin, sekin on keritty tekemään, mutta sekin on niin kuin aika saastas pesää. Nyt jos noin Lapin vedet, niin kuin viimeiset puhtaat vedet, missä on maailman puhtain ilma, niin jos me nekin onnistutaan vielä tuhoamaan niin kuin muovilla, niin on vähän ikävä juttu.
Mä haluan vielä nostaa tuohon sarjaan liittyen niin, kuvaajan Juha Korhosen tässä keskustelussa. Sä kerran jo hänet mainitsitkin, mutta...
Siis oli jollain sitä fireballia siellä
niin,
taskussa.
Mutta siis se, että se oli tosi hienosti mun mielestä kuvattu. Sitä oli kiva katsoa. Mä en ole kaikkia jaksoja katsonut, mutta mä oon katsonut muutaman. Niin onks niinku, jos talvet on muuttunut, niin onko kuvaaminen muuttunut sen aikaa, kun sä oot... tehnyt näitä, kun kaiken näköistä härpäkettä on tullut, drooniin ja muuta.
Niin, laitteet kehittyy, että järkkärillähän semmoisella kohtuullisen pienellä kamerallahan noita nykyään tehdään, mutta sen lisäksi pitää olla sitten se action-kamera-osasto ja sitten tietysti drone, eli drooni.
Niin, mutta kun te menette, ei teillä nyt niin paljon ole sitä kaikkea.
Mehän ollaan siis palkattu kantaja.
Okay.
Esimerkiksi kun lähdettiin ensi maanantaina, tulee Korvatunturi-jakso, niin oli yksi lisähenkilö, Antti, joka veti ahkiota, missä oli Juhan vara-akut ja erinäköinen kamerakalusto, koska me oltiin vajaa viikko ilman sähköä. Et ihan kantaja.
Nonni.
Miten te kohtelitte Anttia?
Tosi hyvin. Hieno mies. Vahva kuin härkä.
Nyt haluaisin kuulla Antin mielipiteen tästä tilanteesta, mutta Anttikin tykkäs olla teidän mukana vai?
Joo, kyllä. No. Tykkäs. Nimenomaan pitää, sehän on ihan ehdoton edellytys, että ihmiset, jotka tuollaiselle reissulle otetaan mukaan, niin haluaa olla siellä.
Mm.
Ei siellä pakkasessa, 27. pakkasessa, kun lähdetään hiihtämään umpi erämaahan, niin kyllä siitä vähän pitää tykätä.
Mm. Epäilemättä.
Mutta kyllä sitä kamerakalustoa on, että ei se koskaan varmaan niin pieneksi mene, kun Juhallakin pitää olla senkin pitää syödä ja vaihtaa vaatteita ja nukkua jossain, niin se on se oma retkivarustus myös mukana, plus sitten se 40 kiloa sitä kameratavaraa.
Se on aika paljon.
Mä kerron täällä nyt, että...
Kerroksä meille erätarina?
En, mä haluaisin kertoa, mutta mä kerron nyt kuulijoiden tarinoita. Täällä on nimittäin Peltsille hirveästi kaikkia terkkuja kysymyksiä, mutta myös muun muassa yksi kuulija on kirjoittanut, että Facebookissa niin vaellusseuraa ryhmästä voi myös pyytää kaveria retkille.
Joo.
Tällainen pikku vinkki. Hän sanoi esimerkiksi ottavansa itse mieluusti mukaan, jos johonkin on menossa ja joku haluaa tulla mukaan. Peltsille joskus heitin haasteen, että teepä ohjelma ilman ulkopuolisia kuvaajia ja avustajia, niin kuin moni meistä retkeilijöistä tekee YouTubeen. Onko tällainen?
Ai niin kuin, että yksin kuvaisia. Niin. No ei, se, ei, eipä haidea olisi ollenkaan. Kyllä mä monesti siis vapaa-ajalla, silloin kun lapset ja vaimo ei suostu lähtemään mukaan, niin saatan käydä yksinkin jossain ja toki käynytkin. Näissähän on aina se, että silloin kun menee yksin, niin oppii kaikista eniten. Mm. Silloin pitää kaikki tehdä itse.
Ja olla kaikista varovaisia.
Niin.
Koska siellä saattaa sitten tapahtua jotain, niin sit voitkin olla vähän
niin yksin. Kyllä. Ei ole huono idea lainkaan. Pitäisi vaan opetella kuvaamaan.
Yle Puhe.
Mites Peltsi? Madonna vai Metallica?
Madonna. Mähän on diskomies.
Niinhän sehän
mutta
on.
Mutta Like a Prayer on ehkä mun mielestä Madonnan kovin. Ja vielä se yksi, missä on semmoinen tulee taas rumpukomppi, semmoinen semmoinen komppi.
Aivan, joo.
Ei se suora biittinen, vaan tämä yksi remix.
Joo, mä muistan. Joo. Okay. Toi kuulosti vähän dingolta myös.
Niin kuulosti.
Okei, eli näissä tunnelmissa
Yle Puhe.
Puheen aamu on vielä hetkisen verran tässä paikan päällä, mutta meillä on tärkeitä asiaa.
Mm-hmm. Herppiin on hyvä lopettaa.
Niin, nyt odotetaan vieraalta, Eräpeltsiltä, no, herppitarinaa.
Se oli tuosta Nuuksiosta semmoinen tarina, kun mä odotin yhtä mun kaveria, istuin semmoisella puiston penkillä ja kattelin ihan ajatuksissani ne taivaanrantaa muualle ja kesätuuli. Siinä mukavasti heilutteli hiuksiani ja yhtäkkiä mä huomaan, kun mun kengän päällä luikertelee joku.
Mm-hmm.
Ja mä pelästyin ihan valtavasti ja mä saatoin pikkusen, siis ihan pikkusen parkasta. En kirkasta, mutta parkasta. Ja se käärmehän tietysti pelästyi aivan valtavasti ja ui järveen ja lähti uimaan. Eikä se ollut edes kyy, vaan se oli rantakäärme.
Mm-hmm.
Se oli mun käärmetarina. Tuolla Lapissa kun kulkee ja pohjoisessa, niin siellähän ei ihan hirveän pohjoisessa esimerkiksi käärmeitä ole.
Niin.
Että aika harvoin näkee.
Mutta sä et itkenyt silloinkaan.
En silloinkaan lähtenyt.
Joo, tänne muuten tuli viesti, että ei kaikkien tarvi itkeä. Saa itkeä, mutta ei ole mikään pakko. Sä oot Peltsi ihan yhtä hyvä ihminen kuin Arman.
Kiitos.
Joo.
Kiitos. Synnin päästö. Minkälainen on Peltsin parkasu? Osaat sä imitoida itseäsi? Okei.
Okay. Yllättävää.
Semmoinen maltillinen. Niin. No oli se ehkä vähän tukahtuneempi.
No jos käärme on pelästynyt.
Mutta silloin mä kyllä pelästyin, kun se oli siis tuossa mun kengän päällä.
Miten se siihen tuli sitten?
No, mä kattelin, ei se varmaan huomannut. Niin. Mä kertelin siihen vaan. Ja se oli myös niitä harvoja kertoja, kun mä oon rantakäärmeitä nähnyt. Että kyllä kyitä on näkynyt huomattavasti useammin. Siis mökillä Hämeessähän niitä näkyy joka kesä noilla mettäautoteillä ja kallioilla.
Eli voisitko sä sanoa, että se on yksi niitä niin kuin pelottavimpia hetkiä luonnossa?
No kyllä kai se kyy on varmaan semmoinen, mitä vähän ainakin miettii. Kun kulkee.
Mm. Onko sulla pakkaus mukana aina?
On monesti.
Ootko joutunut käyttämään?
Oon, mutta ampiaisen pistoon. Me kerran pyöräiltiin yhden semmoisen vanhan puusillan yli, niin mua pisti 9 ja kaveria 13 maa-ampiaista, kun ne hyökkäsi sieltä. Niin silloin kyllä laitoin kyytabletin suuhun, mutta onneksi en ole allerginen.
Joo,
eikä ollut kaverikaan.
Paha tilanne kyllä. Mm. Mutta varovainen pitää luonnossa olla.
Kyllä, mutta turvallinen maahan Suomi, eihän täällä oikeasti ole mitään hirveä. Nyt jos punkki on meidän vaarallisin olento, niin aika hyvillä mennään.
Hyvillä mennään. Kiitos Eräpeltsi, kun ei tämä nyt ehkä ratkennut tämä suuri taisto Eräpeltsi versus Eräallu.
Mutta se on hyvä, me ollaan tasapelissä.
Niin ollaan tasapelissä. Ja Areenasta löytyy Peltsin toinen luonto.
On.
Ja maanantaina 21 TV2.
Kiitos ja näkemiin.